Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Украинада орус армиясынын чабуулуна каршы кармашууланууда.
Шаардын борбору катуу талкаланган. Борбордогу имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар.
Абакта киши колдо болгон Крим төбөл Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүгө абак кызматкерлери дагы күнөөлөнүп жатат. Орусияда иштеп жүргөн бир үй бүлөдөн энеси жана кызы маңзат сатууга айыпталып кармалды. Бул маселе тууралуу кыргыз парламентинде сөз болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 21 март, күнгө шейшемби. Алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Кутман таң, микрофондо Санжар Иралиев. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 3 жашар баланын өлүмү боюнча териштирүү жүргүзүп жатканын билдирди. Шаардык милициянын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка маалымдагандай, окуя Оштогу Жапалак айылында 19 мартта болгон. Баланын өлүмү милицияда кокустук катары каттоого алынган. Буга чейин балдарды коргоо лигасы коомдук бирикмесинин башчысы Назгүл Турдубекова 3 жашар бала каза болгонун, жакындары анын өлүмүнүн себебин жашырып жатканын фейсбукка жазган. Ал баланын жакындарынын сөөгүн дароо эле жерге бергенин, милицияга тез жардамга да кайрылбаганын белгилеген. Баланын туугандары бул айтылгандар тууралуу комментарий бере элек. Орусиянын тергөө комитети эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Ахматханга, судьялар Томоко Акане, Розарио Сальваторе Айтала жана Серхио Жерардо Угальде Годинеске кылмыш ишин козгоду. Буга чейин алар Орусиянын президенти Владимир Путин менен балдардын укуктары боюнча комиссары Мария Львова Белованы камакка алууга ордер беришкен. Орусиянын тергөө комитети Путин менен Львова Белованын кылмыш жоопкерчилигине тартууну негизсиз деп эсептейт. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого 17 мартта ордер чыгарган. Ошондой эле Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыккан үчүн кармоого ордер берген. Гага соту 2 айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жака көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган же ага жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат эл аралык соттун билдирүүсүндө. Айрыкча Украинанын Орусия оккупациялап алган аймактарынан балдар сыртка чыгарылганын эл аралык укук геноцидке теңейт. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Иран бийлиги акыркы айларда адамзатка каршы кылмыштарга барабар мыйзам бузууларды жасаганын Бириккен Улуттар Уюмунун эксперти Джавид Рахман билдирди. Ал 20 мартта уюмдун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде баяндама жасады. Рахман өз пикирин Ирандагы өлүм жазасы, камоолор, кыйноо, зордуктоо, зомбулук жана куугунтуктоо фактыларына таянып айтты. Рахман былтыр сентябрда хижап оронуу эрежесин бузган үчүн кармалып, Адеп Ахлак полициясында көз жумган 22 жаштагы студент кыз Махса Амини уртокмокко кабылганына далилдер бар экенин белгиледи. Күч органдары Амини полициянын токмогунан эмес, өнөкөт оорусунан көз жумганын маалымдаган. Рахман январдан бери өлкөдөгү адилетсиз соттук териштирүүлөрдө 143 адам өлүм жазасына тартылганына тынчсыздануусун билдирди. Иранда былтыр Амининин өлүмүнөн кийин жапырт нааразылык акциялары тутанып, бийлик аны күч менен басууга аракет кылган жана жүздөгөн активисттер кармалган. Алардын айрымдары өлүм жазасына тартылды. Өлкөдөгү нааразылык акциялары түрдүү формаларда уланып жатат. Тегеран нааразылыктар үчүн батышты күнөөлөйт. Бишкекте Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ири ишканалары катышкан бизнес-форум өттү. Ага саламаттык сактоо, туризм, курулуш, товарлардын экспорт-импорту жана тамак аш, косметика, меймандостук, акыркы инженердик технологиялык чечимдер, электр техникасы сыяктуу тармактардагы Бириккен Араб Эмираттарынын 20 ашык алдыңкы компанияларынын өкүлдөрү катышканын Кыргызстандын соода өнөржөй палатасынын басма сөз кызматы кабарлады. Иш чаранын алкагында Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы логистикалык жана банктык операциялар боюнча талкуулар жүргүзүлүп, ал жактан келген ишкерлер ата мекендик өндүрүш менен таанышты. Форумда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен соода өнөржөй палатасы жана Бириккен Араб Эмираттары биргелешип уюштурду. Палатанын жетекчиси Темир Сариев бул эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн ортосундагы 4-чү форум экенин белгиледи. 2022 жылга карата Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы товар жүгүртүү 125 миллион АКШ долларын түздү. Жалал Абад облустук кургагычка каршы күрөшүү борборунун 3 кабаттуу имаратынын курулушу башталды. 20 мартта имараттын пайдубалына капсула салынганын мэриядан билдиришти. Кургагычка каршы күрөшүү борборунун азыркы имараты Жалал Абадда 75 жыл мурда салынган эски ооруканалардын бири. Аны жаңылоо талабы коомчулукта көптөн бери айтылып келаткан. Аталган борбордун 96 орунга ылайыкташкан жаңы имаратын быйыл октябрда бүтүрүү пландалууда. Облустук кургагычка каршы күрөшүү борбору 8 бөлүмдөн турат, 320 бейтап жата турган ооруканада 250 медкызматкер иштейт. Борбор 1948 жылы салынган, жылына 200 бейтап дарыланат. Республикалык бюджеттен Жалал Абад шаарын өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүнгөн. Бул каражатка шаарда жалпы 13 ири долбоор ишке ашырылат деп айтылган. Түркиянын Анталия шаарында жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы китепкана ачылды. Мурат Паша районунда жайгашкан Айтматов атындагы Сейил бактын ичинде орун алган китепкана 3 бөлүмдөн турат. Мэриянын маалыматына ылайык, анда жазуучунун түрк тилинде жарык көргөн чыгармалары турган өзүнчө бир бөлүм бар. Жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, сиздер соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Бүгүнкү Нууруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми кылмыш чөйрөсүндө дүү Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал болгон Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнүн жаңы жагдайлары соттук териштирүү учурунда белгилүү болду. Бишкектин номер 1 тергөө абагында бул кылмышты уюштурууга абактын жетекчилеринин да катышы болгон деп айтылууда. Азыркы тапта Жумагуловдун өлүмү боюнча 10 киши айыпталып жатат, анын 4-ү абак кызматкери. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк баяндайт. Аялы аны менен видео байланыш аркылуу сүйлөшкөн. Ошондо ал 6 адам камерага киргизилгенин айткан болчу. Биз кимдер, канча киши камераңды көрсөт деп сүйлөшпөйбүз. Аны менен 30 июлда мен дагы сүйлөшкөм.
Деп социалында маркумдун эжеси Тынара Жумагулова көрсөтмө берди. Прокурордун кандайдыр бир сарсына болуп жатканы билинген жокпу деген суроосуна эжеси жок деп жооп берди. Жумагулова иниси өлтүрүлгөн 30 июл күнү түштө сүйлөшкөнүн, андан бир нече саат өтпөй бир тууганы абак камерасында киши колдо болгону тууралуу кабарды массалык маалымат каражаттарынан укканын айтып берди. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 16 марттагы отурумунда прокурор айыптоо корутундусун окуду. Мамлекеттик айыптоочу Жумагуловдун кандай жагдайда өлтүрүлгөнү, ага кимдер катышып, абак кызматкерлеринин кылмышты жашыруу аракеттерин кенен баяндап берди. Прокурордун айтымында мурда 7 жылга соттолгон кылмыш чөйрөсүндө номер 1 тергөө абагынын Балаженс макамындагы 34 жаштагы Данияр Шүкүров тергөө изоляторунун ыкчам кызматкери Таалайбек Айталиевке кайрылат. Анда Шүкүров өзү менен кошо 4 кишини 352 камерада отурган Жумагулов менен учурашып келүү үчүн алып барууну суранат. Айыптоо документинде Айталиев абак Балаженсинин суранычын тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусуповко жеткирип, ал 5 кишини Жумагуловдун камерасына кирүүсүнө уруксат берген.
Мекеменин режим корпусундагы 352 камерага ээн эркин кирүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Саат 15:03-төн 15:45 чейин 352 камерада болгон Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков, Биримкулов көпчүлүккө салып, адам өлтүрүү кылмышын ишке ашыруу үчүн Жумагуловдун денесине көп жолу бычак уруп, жыйынтыгында ал каза болгон. Жумагулов мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин Шүкүров, Сапарбеков, Куанчбеков, Замирбеков жаш курагына байланыштуу криминалдык идеологияга бат азгырылган Биримкуловду Жумагуловдун өлүмүн жалгыз мойнуна алууга макулдашышат. Ал жөнүндө Жусуповко кабарлашат,
деди мамлекеттик айыптоочу. Прокуратуранын тергөө версиясына ылайык, тергөө абагынын ыкчам бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Турусбек Жусупов Биримкулов эмес, Жумагулов менен бир камерада отурган Асанбек Дооронбек уулун кылмышты мойнуна алууга көндүрөт. Себеби Биримкулов кылмышты мойнуна алса, абак жетекчилигинен Жумагуловдун камерасына башка бирөөлөрдү киргизүүгө уруксат бергени билинип калмак. Мамлекетте айыптоочу кылмыш чөйрөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө номер 1 тергөө абагында отурган 5 кишини күнөөлүү деп табууну өтүндү. Алар Данияр Шүкүров, Санжар Сапарбеков, Эрнис Куанычбеков, Мухаммед Замирбеков, Сыймык Биримкулов. Айыпталгандардын арасында Санжар Сапарбеков президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өлүмүнө айыпталып, былтыр 14 жылга соттолгон. Жумагуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 367 беренеси кылмышты жаап жашыруу менен 5 киши айыпталып жатат. Алар Турусбек Жусупов, Таалайбек Айталиев, Майрамбек Алтымыш уулу жана Бакыт Жунушалиев номер 1 абак кызматкерлери. Учурда шектүүлөр эч жака кетпөө тил каты менен камалган эмес жана тергөө абагында иштеп жатышат. Ал эми Жумагулов менен бир камерада отурган 27 жаштагы Дооронбек Асанбек уулу Дөө Чыңгызды өлтүргөнүн мойнуна аларын сотто айтты. Сот жооуна тартылып жаткан калган 9 киши сотто прокуратура койгон айыпты бир ооздон четке кагышты. Жазаткор мамлекеттик кызмат айыпталып жаткан кызматкерлер боюнча соттук териштирүү жүрүп жаткандыктан комментарий берилбей турганын билдиришти. Өткөн жылдын 6-декабрында жазаткор мамлекеттик кызматынын директорунун орун басары Кемел Сыдыков абактагы Жумагуловдун өлүмү боюнча ички иликтөө жүрүп жатканын, мындай учур кайталанбаш үчүн күчүбүздү жумшайбыз деген болчу. Жазаткаруу кызматы 30-жылда Жумагаловдун өлүмүнөн кийин билдирүү таратып, аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде кол салган деп маалымат тараткан. Кыргыз түрмөлөрүндө каралардын идеологиясы кеңири жайылып, анын гүлдөшүнө абак кызматкерлери көз жумуп келген айтылып келет. Түрмөдөгү криминалдын таасири парламентте дагы көтөрүлгөн. Өткөн жылы Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев абактарды кескин реформа кылууга чакырган.
Түрмөлөрдү толугу менен радикалдуу түрдө реформа кылыш керек. Түрмөлөрдү криминал башкарат. Алар үчүн президент бул смотрящий положение дегендер. Мына ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин гана ысык сууга жуунат. Үйүнөн ата-энеси берип жеп берген тамакты ошолордун уруксаты менен гана киргизет. Ондогон адамдар кайрылып атат. Ошолорду тыйбайсыңарбы? Бүт ошолор башкарат. Ким телефон колдонуш керек? Ким ким менен жатыш керек? Ким акчалуу менен жатыш керек? Ким жалаң кедей ким багал менен жатыш керек? Мына ошонун бардыгы акча.
Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары Артур Медетбеков абак жайларындагы криминалды ооздуктоо үчүн мындай сунуштарды айтты.
Криминалдык топторго каршы күрөшүүдө биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери, же болбосо ошол жаза аткаруучу кызматкерлери ошол жердеги. Алардын баардыгы өзүнчө бир чоң мындай реформаларга тийиштүү шарттардан өтүшүп, таза так аткарганга алардын биринчиден айлык маянасы жогорку деңгээлде болуш керек, жашаган шарты дагы жакшы бир жакшы шарттар түзүлүш керек. Аларды өзүнчө контролдөө боюнча, аларды иштерин туура алып баруу боюнча ошол мекемелерде, ошол кызматтарда атайын ошол боюнча иштеген кызматчы же болбосо өздөрүнүн коопсуздук кызматтары дагы жогорку деңгээлде иштерди алып барыш керек. Себеп дегенде түрмөнүн ичиндеги жана сыртындагы болуп аткан криминалдык топтордун бири бири менен аябай тыгыз байланышы, бүгүнкү экономикалык кризистик акыбалдан пайдаланып ушундай жагдайларга коррупциялык иштерге аралашып кеткен мындай иплас кызматкерлердин дагы таасири ушундай жагдайга алып келет.
Улуттук коопсуздук комитети 2022-жылы Крим чөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайман аты бар Чыңгыз Жумагулов 15-июлда опуз алып акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлаган. 1-май райондук соту Жумагуловдун бөгөт чарасын карап 7-сентябрга чейин абакта кармоо чечимин чыгарган. 41 жаштагы Чыңгыз Жумагулов буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү экени. Ызгатар районунун ички суу айылында туулган. Дөө Чыңгыз аткан Крим Төбөл чүйдө таасирдүү ишмердик жүргүзгөнү жөнүндө айтылып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Орусияда маң затташууга айыпталып кармалган эне жана кыздын окуясы кыргыз парламентинде көтөрүлдү. Депутаттар миллионго жакын эмгек мигранты иштеп жүргөн Орусияда соңку учурда курьерлик менен алектенгендер дал ушундай окуяга кириптер болууда деп айтышты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мекендеш мигранттарга түшүндүрүү жүргүзүлүп жатканын айтканы менен четтеги журтташтар бул маселеге кыргыз бийлиги көңүл бурушу керек экенин белгилешет. Маң затташууга айыпталган мекендештердин көйгөйү тууралуу Замира Кожобаева айтып берет.
Вот таксисты, которые рядом, девушка были, они у меня знакомые была. Сегодня у меня выходной был, она мне сюда вызывали. Я приехал и это где-то 15 минут прошел.
А зачем вы положили себе в штаны свертка?
Он мне дал обратно на руку, я испугался сильно.
Вы причастны к незаконному обороту наркотиков?
Бул тасмада бет кабын ээгинен төмөн түшүргөн кыргыз кыз Москванын полициячысына кармалган жеринен сурак берип жаткан жери тартылган. Тасма Москванын телеканалдары аркылуу 2020-жылы пандемия учурунда тартылып көрсөтүлгөн. Укук коргоочулардын жана юристтердин белгилешинче, Орусияда айрыкча Москва шаарында маңы затташууга айыпталып, кармалып камалган кыргызстандардын саны өсүүдө. Кармалгандардын арасында бир эле үй бүлөнүн бир нече мүчөлөрү дагы бар. Бул тасмада кармалган кыздын жанында эниси жана энесинин сүйлөшкөн кызы болгону айтылып жүрөт. Булардын бардыгы Орусиянын кылмыш кодексинин 228-биринеси. Баңги затты мыйзамсыз сатып алуу, сактоо, ташуу, даярдоо, кайра иштетүү менен айыпталып, кеминде 5-6 жылдан 10 жылга чейин соттолуп кетишкен. Андан бери кырдаал өзгөрбөй, курьерлик кылам деп маң затташууга айыпталгандардын окуясы утур-утур көтөрүлүп келет. Акыркы жолу март айынын башында эле Москвада 20-дагы кыз 50-дөгү энеси менен чогуу баңгизат жеткиргени бара жатып кармалышканы кабарланды. Москвадагы мигранттар катышкан сотторду котормочулук кылып жүргөн Салтанат Митиева бир үй бүлөнүн эки мүчөсү туш болгон окуяны жакындан билет. Ага кармалган кызын сүйлөшкөн жигити жардам сурап кайрылыптыр.
Өткөн суббота 11 мартта мага бир бала кайрылды. Ал бала сүйлөшкөн кызы жана сүйлөшкөн кызынын апасы экөө бирге Москва областында Зарайск шаарында баңгизат менен кармалып калыптыр. Күтүү сокуя болгон үчүн көпкө чейин ишенбей андай болушу мүмкүн эмес, же биздин тоюбуз 12 март күнү болчу, бул сүйлөшкөн кызым 11 март күнү ошентип кармалып калып атат деп ошентип айтты. Понедельник күнү алар баш коргоо чарасы каралып, азыркы убакта колонна СИЗО 6-да сотко чейин, сот отурумуна чейин ошол жакта апасы дагы кызы дагы баңгизатты Москвадан алып барганы тастыкталып, эми телефондо далилдер менен баш коргоо чарасы каралып СИЗОго киргизилген.
Камалган эне кызын жакындары азаттыкка маалымат берүүнү каалашкан жок. Бул окуя жакында эле жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков Кыргызстандын күч кызматтарын энеси жана кызы туш болгон жагдай боюнча комиссия түзүүгө чакырган.
Мурда бирден түшсө эме апасы кызы үй бүлөсү менен түшүп атат. Ушуну миграция кызматына айттык эле. Аэропортторду, тиги вокзалдарда поезд турган, рекламаларды кылгыла, курьер деп алып туруп, силерди подстава кылат дагы ошентип камап коет деп. Чырактай кыздар балдар камалып, эми апасы менен кызы кошо камалып атыптыр. Ушул боюнча ички иштер министрлигибе, тышкы иштер министрлигибе бир нота жөнөтүп, биргеликте атайын комиссия түзүп, же следственная группа түзүп туруп бир карайлычы.
Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканы тууралуу маселе жогорку кеңеште буга чейин деле көтөрүлгөн. Орусиядагы котормочу Салтанат Митиева тилекке каршы баңгизат ташып, кармалган кыргызстандыктардын саны азайбай жатканын айтты.
2020 жылы пандемия иш жок деп айтышкан, бирок 21-22 жыл андан да көп. Макул, пандемияда иш жок экен 2020 жылы. Азыр иш бар го. Жеңил акча кыздырып, азыр аябай көп. Баңгизат менен кармалды болду, Кыргызстан которуп кетебиз, алып кетебиз деп айтышат. Аларды мисалы үчүн кармалгандан кийин Кыргызстан которуп, перевод кылуу, экстрадициялоо бул деле оңой нерсе эмес. Акыркы чечимди Россиянын соту коет. Жакында эле бир 2004 жылкы кыздын соту болду, 11 жыл срок берди.
Четтеги мекендештер туш болгон кырдаал боюнча расмий бийлик өкүлдөрү комментарий берип, мигранттар арасындагы түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү убада кылышкан. Кыргызстан менен Орусиянын башкы прокуратура өкүлдөрү 16 мартта орус абактарында жаткан кыргызстандыктардын мекенине экстрадициялоо маселесин талкуулаша турганын баш прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева 14 мартта жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирген. Ага ылайык 16 мартта Кыргызстандын делегациясы Орусиянын башкы прокуратурасына бармак. Башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы бул жолугушуу анын натыйжасы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда 2022 жылы Орусияда Кыргызстандын жарандары катышкан 3192 кылмыш катталган. Анын ичинде 432 баңгизат ташууга байланыштуу. 2021 жылы кыргызстандык мигранттар катышкан 3908 кылмыш катталса, анын 327 баңгизатка байланыштуу болгон. Ички иштер министрлигинин 2022 жылга карата маалыматы боюнча Орусияда 1834 кыргызстандык түрдүү кылмыштарга айыпталып абакта отурат. Анын ичинде 327 адам баңгизат ташууга айыпталып камалган. Башкы прокуратура былтыр Орусия менен Казакстандын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 66 кыргызстандыкты өлкөгө экстрадициялаган. Замира Кожобаева, Азаттык, Москва.
Уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Эми Украинада орус армиясынын соккуларына каршы күрөш уланууда. Дем алыш күндөрү орус президенти Владимир Путиндин Украинанын оккупацияда турган Мариуполь шаарына барганы Киевтин кескин сынына кабылды. Украинадагы согуш уланып жаткан маалда Кытайдын лидери Си Цзиньпин 2 күндүк мамлекеттик сапар менен Москвага барды. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
Всего в городе 3100 объектов, включая промышленные.
Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Владимир Путинди кармоо ордерин чыгаргандан бир күн өтпөй орус президенти Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралына, андан соң орус күчтөрү ээлеп турган Мариуполь шаарына барды. Кремль 19 мартта кабарлагандай, Путин Мариуполга тик учак менен барып, шаардын бир нече районунун автоуна менен кыдырган. Путинди Орусиянын вице-премьер-министри Марат Хуснулин коштоп жүргөн.
Сильно разбит центр.
Шаардын борбору катуу талкаланган. Борбордогу имараттардын бир бөлүгү тарыхый жайлар. Аларды бузуп салсакпы же сактап калсакпы деп көп көйлөндүк. Акырында сактап калалы деп чечтик. Шаардын борборун кайра куруу ишин бир дегенде жылдын аягында бүтүрөлү деп жатабыз.
деп билдирген автоунаада кетип бара жатып Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Марат Хоснулин. Расмий маалыматта айтылгандай, Путин яхта клубунун жээгин театрдын имаратын шаардагы тарыхый жерлерди кыдырып, Невский проспектисинде жергиликтүү тургундар менен сүйлөшкөн. Кремльге ыктаган телеканалдар да Путин Мариуполдун тургундары менен сүйлөшүп жатканын көрсөтөт деген видеолорду жарыялашты. Бул тасмалардын чын бышыгын ырастоо мүмкүн эмес. Бул Путиндин былтыр 24-февралда согуш башталгандан бери Украинадагы орус күчтөрү ээлеп турган аймактардагы алгачкы сапары. Орусия Мариуполда 2022 жылдын май айында миңдеген адамдардын өмүрүн алган, узакка созулган айыгышкан кармаштардан кийин басып алган. Орус күчтөрү шаарды артиллериядан тынымсыз аткылап, калаадагы инфраструктураны дээрлик толук талкалаган. Украинанын бийлик өкүлдөрү Путиндин жекшембиге караган түнү Мариуполго барганын кескин сындашты.
Кылмышкер дайыма кылмыш орун алган жерге кайтып барат. Цивилизациялуу дүйнө согуштун башчысын чекарадан өтүп калса кармагыла деп жарыялап жатканда, Мариупольдагы миңдеген үй бүлөлөрдү өлтүргөн киши шаардын урандыларына жана мүрзөлөргө суктанайын деп келди,
деп жазды Твиттерге Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Украинанын коргоо министрлиги Путин Мариупольга түн жамынып ууруларча барганын, бул ал үчүн коопсуз жол болгонун Твиттерге жазды. Орус күчтөрү басып алган Мариуполь шаарынын бозгундагы жергиликтүү кеңеши да Путин орус күчтөрү кыйраткан шаарды күндүз көрбөйүн деп түнкүсүн барганын белгиледи. 17-мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди кармоо ордерин чыгарган. Сот аны украиналык өспүрүмдөрдү Орусиянын аймагына мажбурлап чыгарууга жоопту деп айыптаган. Бул балдарды күчтөп көчүрүү ишине катышты деген Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Биловага да кармоо тууралуу ордер чыккан. Расмий Киев, Евробиримдик жана АКШ эл аралык соттун бул чечимин кубатташкан. Украин лидери Владимир Зеленский тарыхый жоопкерчиликти аныктоо ишин баштай турган чечим деп мүнөздөгөн. Кытайдын тышкы иштер министрлиги эл аралык кылмыш соту бейтарап болуп, мамлекет башчыларынын кол тийбестигин урматташы керек экенин билдирди. Орусиянын Украинага кол салганын ачык айыптабаган Кытайдын лидери Си Цзиньпин Путин менен сүйлөшүү үчүн дүйшөмбүдө Москвага келди. Буга чейин Бээжин Украинадагы согушту токтотуу үчүн өзүнүн тынчтык планын сунуштаган. Анын бул сунушун батыш өлкөлөрү четке какканы менен Москва кубаттап чыккан. Ал арада Украинанын чыгышында кармаштар уланууда. Украина армиясы акыркы 24 сааттын ичинде орус күчтөрүнүн Бахмут шаарына багытталган жаңы чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Маалыматка ылайык, соңку бир сутка ичинде Орусия Донецк аймагындагы Бахмутка жана анын айлана тегерегиндеги Лиман, Авдеевка, Мариинка жана Шахтер шаарларына дээрлик 70 жолу чабуул койгон. Расмий билдирүүдө бир күн мурун Украинанын коргоо күчтөрү орус аскерлери топтолгон аймактарга 10 жолу сок куруп, каршылаш тараптын ок дары кампасы жок кылынганы белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан кыргыз өкмөтү быйыл жону жука 10,000 үй бүлөгө 100,000 сомдон кайтарымсыз каражат берүүнү пландап жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ишке ашырып жаткан бул долбоор жакырчылыкты жоюу максатын көздөйт. Учурда бул каражатты алгандар ишкерлик баштап жатат, бирок айрым адистер алгач алардын каржы сабаттуулугун жакшыртпаса, акча максатсыз коромжу болорун айтууда. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Учкун айылынын 35 жаштагы тургуну Карлыгач Асалманын 3 баласы бар. Ал буга чейин балдарын өкмөт берген 2,000 сомдон бир аз ашыгыраак акчага багып келген. Айылдагы жумушсуздуктун айынан ал жолдошу өкө тең эч жерде иштебейт. Былтыр күзүндө айыл өкмөткө барып социалдык келишим долбоорунан акча алуу максатын көздөп арыз берип келген. Быйыл жыл башында ал акча колуна тийип кийим тиккен 3 машина сатып алган. Учурда ал үйүнүн бир бучуна чакан цех ачып иштеп жатат.
Акмак шаарынан алам, өздөр алып келтирип турушат, кайра өздөрү бүткөндө алып кетип турушат. Азыр мындай курткалар деп атабыз, сезон сезонго жарышат дегенбиз мындай курткаларды. Алар болсо Вьетнамдарга кетип турушат экен, чет мамлекеттерге.
Асановага окшоп өкмөттөн жардам алгандардын дагы бири Кубанак айылынын тургуну Аскат Айтбаев. Ал 100,000 сомго асыл тукум деп эсептелген бир музол уй сатып алган. Ушул күндөрү ал бир күндө 10 литрден ашык сүт саап, үйүнө 300 сом киреше кирип жаткан экен.
Ошондогу эми базардан жакшы үй сатышпайт экен, анан азыр баары семент болуптур. Туугандан же мындай тааныш билиштен албаса жакшы үйдөчү. Базардан алганбыз. Баласы менен, кызыл эмеси менен, анан баласы алып салды, анан өзүндө эметип сатып эме кылып атабыз эми, кичине баягы эмеден чыгалы Төрт балам багышты эле оңой эмес экен. Памперси болот, ичип жеген болот, аркыберке кыйын эле болот. Эми ошо болсо да ыгымтыгым болуп буттан тура алды эле аракет кылып атабыз.
Кыргызстандагы аз камсыз болгон ушундай 10,000 үй бүлөгө социалдык келишим негизинде бир жолку 100,000 сом өлчөмүндөгү акчалай жардам көрсөтүлөт. Өкмөт сунуштаган колдоонун ичинде каржылык сабаттуулук боюнча окутуу, бизнес план түзүүдө жардам берүү, кесиптик окутуулар, социалдык кызматтар жана бизнести ийгиликтүү алып кетүүгө багытталган насаатчылык камтылган. Шаардык жана райондук социалдык коргоо башкармалыгына бизнес идеялар камтылган 10,000 ашуун долбоор келип түшкөн. Мал чарбачылыгы, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматтары сыяктуу долбоорлор колдоого алынды, дейт Учкун айыл өкмөтүнүн адиси Эльвира Кайыпова.
Документтерди даярдалып атат, анан эми бул башкармалыктан киши келип жеринен текшерип, ошолор менен келишим түсүп, кайсы багытта алып барасыңар депчи. Көбүнчөсү мал жагында анан швея болуп атат да, анан жанагы кондитер жагы.
Министрлер кабинети 2022 жылдын 15 июлунда социалдык келишим негизинде социалдык жардам берүү жөнүндө жобо кекитип, долбоорду дагы 2800 киши менен уланткан. 2022 жылы ал иштер үчүн бюджеттен 300 миллион сомго жакын акча бөлүнгөн. Эмгек социалдык өнүгүү жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, 2800 үй бүлөнүн 58% айыл чарбасы, 24% өндүрүш, 10% кызмат көрсөтүү жана 7% соода тармагында иш алып барган. Милан Кадыров, Азаттык.
Мамлекеттик ипотекалык компания жаңы жылдан баштап Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыя берүүнү убактылуу токтотуп, каражатты жеткиликтүү турак жай курууга жумшап жатат. Өкмөт мындай бурулуш компаниянын негизги каржы булагы болгон республикалык бюджеттин жүгүн жеңилдетип, берилген насыянын санын көбөйтөрүнө үмүт артууда. Ал эми кезекте турган кардарлар арасында мындай жагдай түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Кубатбек Айбашев элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Бишкек шаарынын жашоочусу Нуржан Турдубекова жеке компаниялардын биринде иштейт. Ал былтыр мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясына батир сатып алган. Нуржан батир алган кезде валютанын курсунун өсүшү менен турак жайдын кымбаттап кетиши бир кыйла кабатырга салганын айтып берүүдө.
Февраль айында, 2 февралда мага сиз ипотеканын катышуучусу болуңуз деп кат келди. 22 февралда мен барып банкка барып каттоого отургам. Ошол аралыкка чейин эч кандай документ чогултуу, эч нерсенин деле кереги жок болчу. Банкка барып каттоого отуруп, анан майдын аягында мага кезек жетти да. Сизге 20 күн берилет ипотекага документтериңизди толуктап, анан ала турган үйүңүздүн документтерин алып келиңиз депчи. Банкка барганда ушинтип айтышты. Анан 20 күндүн ичинде өзүңдүн мындай гос регистрдан жана башка жерлерден карызың жок, үйүң жок экендигин тастыктаган документтерди алып барасың. Андан сырткары үй дагы табышың керек. Бул аралыкта үй табыш аябай кыйын болду, анткени 20 күндүн аралыгында үй таап, анан ал жерден үйдүн документин алып банкка алып барыш дагы өтө татаал экен. Анткени көпчүлүк эле адамдар, үй саткан адамдар ипотекага үйүн саткысы келбейт, ар кандай себептер бар. Мисалы үчүн мен бирөөгө чалып, ушул үйүңүздү ипотекага сатат белеңиз деп сураганда, ал ушул үйүн ипотекага сатып, бирок үй полностью оформление болуп кишиге өтүп кеткенден кийин ала турган адамдын акчасы жетпей, үйлөр кымбаттап кетип, анан банк акчаны бербей аягында соттошуп атып алганын айтканда, ушундай көйгөйлөр абдан көп.
Мамлекеттик ипотека компаниясы былтыркы жылдын соңунан бери Бишкек жана Ош шаарларында жеңилдетилген ипотека жана арзан ипотека өндүрүмдөрүнө насыяларын берүүнүн шарттары өзгөрө турганын кулактандырып келди. Айткандай эле, 2023 жылдын башынан тарта аталган эки калаада ипотекалык насыялоо убактылуу токтоп, ал каражат социалдык турак жайларды курууга жумшала баштады. Турак жайлардын алгачкылары жыл аягына чейин бүтүп, насыялоо үчүн кезекте тургандарга ипотекага берилери кабарланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбай кыймылсыз мүлк базарындагы баалардын кымбатташы Бишкек жана Ош шаарларында ипотекалык насыялоо саясатын өзгөртүүгө мажбур кылганын билдирди.
Курулуш иштеринде ошол под ключ бүткөн жаңы үйлөрдүн бүткөндөн кийинки баасы 500-550 доллардын тегерегинде болот экен. Бул деген азыркы учурда турак жай базарында сатылып аткан вторичка деп коюшат, ошол эски үйлөргө караганда эки эсе арзан, бирок жаңы үйлөр болуп атат да. Ошондуктан биз быйыл жаңы жылдан баштап ипотека берүүнүн саясатын бир аз ногу өзгөрдүк деп айтсак болот. Биз каржылоону мурда банктар аркылуу даяр үйлөрдү сатып алууга берчүбүз, ал эми азыр ошол акчаны биз курулушка жумшап атабыз. Бул жол менен маселен биз 2-2.5 эсе көбүрөөк жарандарды ипотека менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы учурда Бишкек шаарында ошол 4 объектте курулуш иштери жүрүп жатат. Анда сырттары аймактарда да жакынкы айларда курулуш иштери башталат. Азыркы учурда бизде автоматташтырылган электрондук кезекте турган жарандар ошол үйлөр бүткөндөн кийин ошол үйлөрдөн биз ижарага беребиз. Биздин ушундай механизм бар, аренда с последующим выкупом. Биз ошол жаранга ижарага беребиз. Мунун шарттары аябай жакшы. Биринчиден баштапкы төлөм зарылчылыгы жок. Анан банк аркылуу берилбейт. Биз өзүбүз түздөн-түз бергендиктен жарандарга аябай жагымдуу шарт болот.
Бекбаеванын айтымында учурда Бишкек шаарында түндүк деп аталган турак жай комплекси курулуп жатат. Ошондой эле мурунку номер 47 абактын ордундагы 8 гектар жер тилкесине да социалдык турак жай районун куруу пландалып, долбоорлору даярдалып жатат. Компания мындан тышкары өлкө аймактарында да ипотекалык турак жайларды куруу чечимдери даярдалып жатканын билдирүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания насыянын негизги эки өндүрүмдөн алкаганда берет. Жеңилдетилген ипотека программасында 4% аны мамлекеттик жана муниципалдык жумушта иштегендер, медицина жана билим берүү кызматкерлери ала алышат. Ал эми арзан ипотека программасында 8% үстөк каралган. Аны турак жайы жок бардык жарандар ала алышат. Мындан тышкары 2021 жылдын декабрынан тарта ислам принциптеринин негизинде каржылоо да башталган. Насыялар даяр турак жайларды сатып алууга, жеке турак жай курууга, турак жайды оңдоп түзөөгө жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен ижара алууга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Амантур Омуров мурдараак жергиликтүү медиалардын бирине курган маегинде ипотекалык насыялоо программасынын механизмдери өзгөрүп жатканын билдирген.
Азыркы учурда турак жай программасына өзгөртүү киргизилип жатат. Бул болсо азыр долбоор министрлик кабинетинде кароодо. Биздин жаңы механизмибиз бар, ошо механизм кичине өзгөрөт. Биздин ошо тоондуу компаниябыз бар, элдик турак жай компаниясы деген, ошол аркылуу дагы биз ипотекалык кредиттерди беребиз. Бирок ошо механизмдин кичине азыркы убакыттагы механизмдердин айырмасы бар. Айырмасы болсо, биринчиден жарандар баштапкы төлөмдү өзү чогултуш керек. Анан тиги баштапкы төлөм өлчөмү болжолдо тиги 30% түшүш керек да.
2022 жылдын этегинде өкмөт компаниянын уставтык капиталын көбөйтүүгө 3.8 миллиард сом бөлгөн. Ошону менен компаниянын уставтык капиталы 10 миллиард сомдон ашат. Мамлекеттик ипотекалык компания учурда ипотекалык насыялоону өлкө аймактарында жүргүзүп жатат. Кыргыз өкмөтү менен Германиянын өнүктүрүү банкынын макулдашуусуна ылайык, донордук уюмдан мурда алынган 14 миллион евродон ашуун карызды ипотекалык насыялоого буруу менен жабуу каралган. Бул насыя Бишкек жана Ош шаарларынан башка аймактардын тургундарына 8% үстөк менен берилет. Урматтуу Азаттыктын угармандары, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Мен Кубатбек Айбашев Кыргызстандагы ипотекалык насыялоо базары жөнүндө радио баянды сунуштап турам.
Элдик экономика түрмөгү.
Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев Кыргызстанда ипотекалык насыялоо базары жетиштүү өнүкпөй жаткан себептерин төмөнкүдөй чечмелейт.
Ипотекага узун акча керек. Анан доллар эмес, а улуттук валюта менен бериш керек насыяларды. А бизде болсо мындай кредитный ресурс жок, узун финансовый ресурс. Ипотекага 10 жылдык, 15 жылдык, 20 жылдык акча керек. Бул эмнеден болуп атат? Биринчиден бизде пенсионная система начар иштейт. Накопительное пенсионное страхование жок. Ошондуктан вот пенсионный фонддордон акча келбейт, жакшы акча келбейт. Социалдык фонд болсо, бүт акчаны же мамлекеттик кагаздарга берет. Вексель государственных казначейств вексельдерге. Же банкка салат. 1-2-3 жылга пенсионный акча, узун акча. Ушул акчаны вот как раз колдонуш керек да ипотекага. Экинчи бул страхование. Страхованияда бизде обязательный вид страхования бул жылы кайта болбой калды. Потому что менин оюмча бийлик дайыма коркот да, что мындай социалдык взрыв болот. Эл болбой жатат. Обязательное страхование ответственности, мындай автострахование болбой жатат бизде. И ошондуктан страхование начар иштейт. Бул жылы балким баштайт 1-апрелден страхование компаниялар, организациялар страхование ответственности, да, автотранспортом, то есть баштайт. Вот баштаса, анда тоже мындай жакшы узун акча пайда болот экономикада.
Соңку жылдары коммерциялык банктардагы ипотекалык насыянын пайыздык жени төмөндөө динамикасын көрсөтөт. Салыштыруу үчүн Улуттук банктын маалыматына карап, 20 жыл ичиндеги ипотекалык насыялардын пайыздык үстөктөрүнүн тарыхын карап көрсөк болот. 2023 жылы орточо пайыздык жен 18% болсо, 2023 жылга карай ал 11.21%га чейин түшкөн. Эксперттер мында 2015 жылы мамлекеттик ипотекалык компания түзүлүп, 2016 жылы турак жайларды сатып алуу үчүн бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине алгачкы жеңилдетилген насыясын бере баштаганы олуттуу рол ойногонун белгилешет. Бюджеттик кызматкерлердин маянасынын аздыгы эске алынып, мамлекеттик ипотекалык компаниянын насыясынын пайыздары коммерциялык банктардыкына караганда бир кыйла төмөн коюлган. Андан кийин да төмөндө отуруп, азыркы учурга карай компаниянын ипотекалык насыясынын пайыздык жени 4-8 пайызга чейин түшкөн. Орусиянын Украинага кол салуусунан улам салынган эл аралык санкциялар экономикасы Москвага көз каранды болгон өлкөлөрдө оор каачылыкты жаратты. Өр чапчыган инфляция менен баалардын өсүүсү кыймылсыз мүлк базарында да кымбатчылыкты күчөттү. Адистер мындай жагдай турак жай сатып алуу үчүн ипотекалык насыя алган жарандардын капчыгына оорчулуктарды туулдуруп жатканын белгилешүүдө. Коммерциялык банктарда адатта каражат берүү кылдат кароодон өтөт. Өтүнмөнү насыялык комитет карап, кардардан ар кандай маалыматтарды талап кылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалымат катчысы Жылдыз Бекбаева жарандар насыя алууда коммерциялык банктардын шарттарын аткаруудан кыйналып жаткандыктан турак жайды мамлекет өзү куруп бергени бир кыйла ыңгайлуу болот дейт.
Бул эми мамлекеттик өкмөттүн жүргүзүп аткан социалдык долбоор болгондуктан бизден негизи одобрение алыш оңой эле, бирок банктарга барганда биздин жарандар кыйналып калып атат, көп учурда ошол жактан отказ кылып калып атат. Көп учурда отказ алган себептери биздин жарандар мурда кредит алып кара тизмеге кирип калган учурлары болуп атат. Анан мурунку программаны ишке ашырууда көп учурда доходу жетпей калган учурлар болгон экен, бирок азыркы учурда ошол доход жетпей калган учурлар аз эле болуп атат. Анткени дегенде өзүңүздөр билесиздер, акыркы убакта жарандардын айлыкча мамлекеттик кызматтарда, бюджеттик тармактарда иштеген жарандардын айлык акылары бир топ эле жогорулап, кирешелери бир топ эле өсүп калды да. Бирок ошол учурда ошол кара тизмеге илинип калып, ошонун себебинен банктар аттас болуп калган учурлар көп болуп атат да. Ушул жагдайды эске алганда биздин ошол үйлөр курулуп бүткөндөн кийин ошол үйлөрдү ижарага берүү механизми биздин жарандар үчүн өтө бир жагымдуу ипотекалык продукт болуп калат да. Жарандар ошол ижарага алып жашай берет, ижара мөөнөтү, ижара акысы төлөнүп бүткөндөн кийин ошол үйлөр жарандын атына бирото өтөт.
Мамлекеттик ипотекалык компаниядан насыя алуу эң ыңгайлуу вариант болгону менен аны каалоочунун бардыгы эле ала албайт. Ал өздүк турак жайы жок жарандарга гана багытталган. Андыктан үстүндө үйү бар жарандар коммерциялык банктарга гана кайрылышат. Эксперттер ипотекалык насыя базарында мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайда болушу коммерциялык банктардын пайыздарынын бир кыйла төмөндөшүнө алып келгенин белгилешет. Турак жай насыяларынын шарттары аздап болсо да жакшырып баратканына карабай, коммерциялык банктардан ипотекалык насыя алуу дагы деле оңой эмес жана кымбат деп эсептелет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев коммерциялык банктар ипотекалык насыя алууга кызыктар эместигин айтат.
В принципе, банктар ипотека беришет, бирок өтө реклама көрбөйбүз эч качан. Көрбөйбүз, что банк мына ипотека ал, батирди ал, эч кандай реклама жок. Бул как бы банктар просто для ассортимента беришет да ипотеканы. Өтө реклама бербейт. Жарнама эч кандай жок ипотекага. Анткени банктарга бул продукт кереги жок. Что ужун акча аз и аларга кызык эмес бул продукт. Анан мындай льготный кредит ипотека алса киши Кыргызстанда, анан таппай жатат да батирди сатып алганга. Таппай жатат. Потому что тета кредит аркылуу оңой эмес, тапканга болбой жатат. То есть арзан батир таппай жатышат, потому что азыр баалар өйдө кетти. Тиякта госипотечный компанияда ограничение бар, например, 70,000 сомбу бир квадратный метр. Мындай да, кымбатыраак болсо уже болбойт алганга. Да? Ошондуктан азыр жетпей жатат да ушундай батирлер. Даже кредит алат кички пайыз менен, да, 4% менен. Анан бир жыл издеп атат батирди, таппай жатат. Потому что кички батир, анан квадратный метр арзан болуш керек.
Мамлекеттик ипотекалык компания түзүлгөндөн тарта арзан турак жай 2015-2020 долбоорун ишке ашырып келген. 5 жыл аралыгында жалпы суммасы 6 миллиард сомду түзгөн 5000 ашуун ипотекалык насыя берилген. 2021 жылдан бери менин үйүм 2021-2026 аттуу жаңы программасын ишке ашырып келет. Компаниянын маалыматына ылайык, бул аралыкта 2,5000 ашуун үй бүлөгө 6,2 миллиард сомдук ипотекалык насыя берилген. Кыргызстанда турак жайдын тартыштыгы жогору болуп эсептелет. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык, турак жай фонду бир кишиге 30 чарчы метрден болушу керек. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда учурда бир жаранга 12,5-13 чарчы метр турак жай фонду туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын угармандары жакында эле Түркия менен Сирия чектешкен Хатай провинциясында зилзалада каза болгон келин, бул өлкөдө иштеп жаткан кыргызстандыктардын коопсуздугу жана Түркиядагы миграция темасын козгоду. Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктар 30 миңге жакын, бирок алардын саны андан 2 эсе көп болушу мүмкүн экенин адистер айтып жүрүшөт. Түркияда эмгектенген мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Аялзат түрмөгүндө Азаттыктын бул жолу Түркиянын Анкара шаарында докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айганыш Ишназарова менен маекти сунуштайбыз. Ага суроолорду Айгерим Акылбекова узатты.
Ушул сиздин диссертациядагы темаңыз абдан кызык болду. Эмнеден улам Түркияда иштеген кыз келиндерди тандап алдыңыз? Анан эмне үчүн ушул бул тема сизге кызык болду жана азыр илимий ишиңиз кайсыл этапка келди? Канча убакыттан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатасыз?
Таңдаган бирден бир себеп ошол жакта кыз келиндердин көйгөйлөрүн көрүп билип тургандыгым болду да. Жакындан Чанкенебиз, Анкара шаарында кыргыздардын барчу жерлери белгилүү. Чогулуп иш чараларды өткөргөн жерлерибиз белгилүү.
Баарыңар бириңердерди таанысыңар дегенде, э?
Бираз таанып ушунуп калабыз. Анан айта келсе эле ушунчалык укмуштуудай бир көйгөйлөрдү, кыйынчылыктарды айтып келишет. Анан ал тема мага аябай кызыктар болду. Анан өзүм дагы негизи бир аял катары өлкө сыртында окуп жүргөндөн кийин биз мисалы студент болуп жүрүп дагы бир канча кыйынчылыктарга дуушар болобуз. Ал эми бул үй тармагында иштеген аялдар мындан да миң эселеген кыйынчылыктарга дуушар болушат да.
Келиңиз ушул жерден биздин угарман көрөрманга түшүнүктүү болуш үчүн, э, эмнеден улам Түркиянын миграция багыты катары көбүн эсе кыз келиндер тандалат? Ошондон баштабайлыбы?
Бул негизинен өнүккөн өлкөлөрдө деген бир канча мындай экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдө бир канча өзгөрүүлөр болот. Бул демографиялык өзгөрүүлөр, каргандардын саны көбөйүп баштайт. Ошол эле учурда бул ал үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүүгө дуушар болот. Мисалы ата энелерден узак калышат балдары. Анан бунун баардыгы келип эле үй кызматын, үй иштерин аткарууга бир муктаждык жаралат. Ал эми буну мындай өнүкпөгөн өлкөлөр же болбосо жакыр өлкөлөр, ишсиздиктин жогору болгон өлкөлөр, булдогу аялдар айрыкча бир мүмкүнчүлүк катары көрөт да. Барып иш таап иштеген, анан кийин айлык акысын алуу катары бир мүмкүнчүлүк көрөт. Ошол эле учурда бул Түркиянын айрыкча 2010 жылдан баштап өлкө ичиндеги экономика абалынын оңдолушу, орток катмардын экономика абалынын мындай деңгээлин жогорулашы, анан аялдардын айрыкча жумушка тартылышы, ошол бул үй кызматындагы секторго бир муктаждык жаратты. Анан ушуну биз сыяктуу Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдүн аялдары бир мүмкүнчүлүк катары көрүп, бир альтернатива катары көрүп барып ошого иштеп
жатты. Үй кызматы дегенибиз бул үй жыйноо иштери болушу мүмкүн, улгайган адамдарды же болбосо бала карап сыяктуу иштер, э. Бирок биз мына жогоруда санап айтып өткөн иштердин баары адистердин айтымында да, менин жеке пикиримде да абдан оор, э, өзгөчө моралдык жактан дагы.
Албетте, бул нерсенин негизинен бул миграцияга чыгып жаткан маалда, чечим кабыл ала турган маалда үй кызматына барып иштешет дегенде өтө оңой бир нерсе деп ойлошот.
Үйдө деле ошол жумушту кылып атам деп ойлойт да айрым учурда, э.
Бул жакта деле негизинен биз билесиздер да, гендердик жактан алып карасак деле бул нерсени анализдеген маалда үй иши аялдарга жүктөлгөн бир милдеттендирме катары көрүлөт. Анан эч кандай ойлобойт да, бул табигый бир нерсе, ошону аткара берсе болот, анан оңой эле нерсе депчи. А буну мигрант болуп барып ал жакта аткарган маалда 24 саат кызмат көрсөтүүгө дуушар болушат. Уктаган уктамай жок, иш мөөнөттөрү чектелбеген ал жакта аялдардынчы. Ошол эле учурда дем алыш күндөрү жок, мисалы ооруп калса ооруканага бара албай калышат. Бул нерселерди моралдык жактан, психологиялык жактан, анан физикалык жактан оордуктары эч эсепке алынбай келет да. Анан ушул бул жакта Кыргызстандан кетип аткан маалда, чечим кабыл ала аткан маалда мындай ойлошот: Кыргызстанда колго кир жүйт, ал жака барып машинкага жүйт. Кыргызстанда колго идиш жүйт, ал жака барып машинкага идиш жүйт деп ушунчалык жеңил ойлоп коюшат да. Ал эми ал жактагы талаптар такыр башка. Бүтөн жерде тил билбей жашы улгайып калган адамдардын
салт сана, маданият, ашкана.
Ооба, анан кийин ал жактагы иш бергендердин дейли алардын мүнөздөрү болушу мүмкүн. Алардын мамилелери мисалы ошол ортак риск алынбай келет да.
Сиз мисалы ушу диссертацияңызды мен азыр эле көрсөм, айгиздин башында да айтып өттүңүз, мен докторантурага 2019 жылы тапшырып, ошол кезде эле ушул теманы аныктап алган болчумун деп, анан дээрлик азыр эле 3-4 жылдан бери мындайча айтканда бул теманын үстүндө иштеп жатасыз. Кыргызстандык кыз келиндер менен маектешкен учурларыңыз абдан көп болсо керек, э? Кандай окуяларын айтып беришет ушул маселеге байланыштуу?
Ооба, туура айтасыз, мен ал жакта өзүмдүн диссертациялык ишиме байланыштуу бир канча кыз келин менен көрүшүп, алар менен сүйлөшүп, интервью алып, анан жакынкы учурда мен бир академиялык уруксат деген бар, академиялык этикадан улам уруксат алышыбыз керек, ошол анкета жүргүзөм. Ал маалда да кыз келиндердин душар болгон кыйынчылыктары жана ошолор менен күрөшүүнүн стратегиялары, өздөрү иштеп чыккан стратегиялары тууралуу сурамжылоом болот. Анан эми алардын айтып аткан нерселерин эң бирден бири эле бул иш күндөрүнүн иштеген мөөнөттөрүнүн узактыгы 24 саат. Башында эле айтып өткөндөй, мисалы түнкү саат 3:00 да туруп баланы караш керек болот, же түнкү саат 5:00 да туруп карагандарды караш керек болот. Бул мындай физикалык жактан
оор.
Ошол эле учурда алар жанагы ооруп калган маалда, мисалы пандемия маалындагы учурда алып көрөлү, ал маалда эч жака эч ким чыкпай калды. Ошол маалда мисалы 24 саат, 1 ай, 2 ай, 3 айлап такыр эшикке чыкпаган, ооруса да мисалы медициналык жардамдарга жете албаган кыз келиндер болду да, мигрант ишчилерчи. Акча табал деп барат, ал эми акчаларын, маяналарын ала албай калган маалда психологиялык жактан аябай чоң жабыркалып калышат да. Кайсы жакка барып кайрыларына жардам сураарын билбей калышат. Бул эң чоң маселеси, көйгөйү ушул.
Ушул эле кезде ушул Түркиядагы кыз келиндер, биз айтып атабыз, үйдө иштеген кызматтарды аркалашат деп, алардын айлык акысы деле өтө көп эмес экенин дагы эске алуу керек, э? Маселен, Азаттыктын чыгармачыл тобу бир канча ай мурда биз ушу Стамбул, Анталиядагы каармандар же болбосо ушул үй кызматында иштеген аялдар менен кепке тартканыбызда, мен эсимде 400-600 доллар тегерегинде, балким айрым учурда андан дагы аз айлык акын айтышкан болчу. Анан эмне үчүн ушундай аз акчага кайыл болуп иштеген аялдар, кыз келиндер көп болуп атат? Алардын эмне кармап турат деп эсептейсиз? Мисалы сиздин ушул сурамжылооңуз негизинде балким айтасыз.
Бул биздин өлкөдөгү биринчиден эки себеби бар, эки фактор бар. Экономикалык жактан фактор жана коомдук бир фактор бар да. Экономикалык жактан факторлордун арасында бул айлык акысынын өтө төмөндүгүн айтсак болот, ишсиздиктерди айтсак болот. Анан ошол эле учурда жанагы үйдөгү коомдогу талаптардын узакташтыруу үчүн дагы барганга, кеткенге, бул миграцияга чыкканга макул болушат да. Мисалы ошол эле жанагы бойдок болгондордон айталы, бойдок энелер да, ажырашкандар, же болбосо жалгыз бой энелер, ошолор өзгөчө узак болууну, узак калууну самашат да. Ошол эле учурда жаш кыздар дагы, мисалы жана бир немени окуп калдым, илимий изилдөөнү, 30% ата эне кыздарынан экономикалык бир күтүүсү болот экен да. Бул категорически мындай катуу бир талап, күтүүсү болот экен. Ушулардан улам дагы ошол жака барганга, иштегенге кайыл болушат.
Алыста калган жакындар, миграцияга кеткен кыз келиндерге болгон кандай мамилесин көргөзөт?
Негизи эне болгондон кийин баарынан эле биринчи орунда баласы ошолор турат да. Ал эми сиз айтып кеткендей эле Түркияда бар иштегендердин, кыз келиндердин жаш аралыктары 18 жашынан 60 жашы, 63 жашына чейин кездешет буларчы. Анан кийин ошол эле арасында неберелүү болуп калгандар деле бар. Жанагы бир аз мурун айтып өткөн баардык көйгөйлөрдүн жанында, бир тарапта да бул үй бүлөгө болгон кусалык өтө чоң деңгээлге чыккан. Анан алар менен көрүшө албагандыгы, алардын үй бүлөлүк иш чараларга келип катыша албай калгандыгы, мисалы чогуу бир майрамдарды өткөрө албай калгандардын аябай алар психологиялык бир мындай эмеге кабылышат да, өздөрүнчө стресске кабылышат.
Азаттыктын аялзат түрмөгүндө бул жолу Түркиянын Анкара шаарында докторантурада окуп, кыргызстандык кыз келиндер тууралуу диссертация жазып жаткан Айканыш Ишназарова менен маекти уктуңуздар. Аны менен Айгерим Акылбекова маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми басма сөз баяндамасына кезек келип жетти. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кыргызстанга президенттик башкаруу жарабай калганын Садыр Жапаров деле түшүнө баштаганын Азия Ньюс кезиндеги маегинде саясат талдоочу Адил Турдукулов ырастады. Мамлекетти туш-туштан күтүлбөгөн кириштер каптай баштады. Орусияга болгон санкциялар биздин экономикага да терс таасирин тийгизип, инфляция барган сайын көтөрүлүүдө. Конституция боюнча президент жалпы экономикалык абалга, анын ичинде өкмөттүн ишине да жоопкер. Ошондуктан өкмөттү кетирүү менен маселе чечилбейт. Башка да косметикалык жасалмак адамдар жыйынтык бербейт. Андан тышкары жазда чек ара чатагы кайра тутанып кетиши, муну сырткы күчтөр колдонуп калышы да мүмкүн. Андыктан бийлик иштен душман издебей саясий консолидацияга жол алып, радикалдуу саясий реформага барып созарыл. Президенттик система бизге жарашпай турганын Садыр Жапаров деле түшүнсө керек. Бирок Алмазбек Атамбаев орундагыдай жарым жартылай гибридтик президенттик парламенттик система эмес, күчтүү жергиликтүү бийлик менен катар толук кандуу парламенттик бийлик болушу шарт дейт Турдукулов. Ал ошондой эле республиканы район облус деп бөлбөй, баарын 20га жакын аймакка кошуу ыңгайлуу деп эсептейт. Жергиликтүү кеңештердин укуктары кеңейип, алар жергиликтүү бийлик башчысын шайлайт. Республикалык парламент кош палаталуу, төмөнкү палата партиялык тизме менен шайланып, жогорку палата курултай аймактык кеңештердин сенаторлорунан куралып, ротацияланып турат. Ушул эле гезит мамлекеттеги коопсуздук менен тартипке жоопкер Ташиевке кайрылды. Депутат Жаныбек Абиров карапайым күзөтчүнү достору менен жабылып сабап жатышса, кайра ага доом жок деп айттырса, бул кандай? Топтой тепкилеп туруп, мандаты акчасы аркылуу элдешип ала береби? Буга улай дагы бир эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев кол алдында иштеген куруучусун тепкилеп, ишти басып койгонун ЖМКлар жазды го. Анын окаттык депутат Жусупбек Коргонбай уулу элди сөгүп мазактап атат. Мындай эргулдардын концертине көпчүлүк таң калып, бийликтен жооп күтүп аткан чагы. Өлкөдө баш көз болчу Камчыбек Ташиев чыкпаса анда кантебиз? Негизи мыйзам алдында ушул үч депутатты бир жаңсыл кылып чара колдонуш керек. Азырда кеч эмес деп жазды Бөрүбаев. Ал эми Ташиев президент үчүн темир калкан экенин жаңырды кести ырастады. Макала автору Мирлан Дүйшөнбаевдин пикиринде, эгерде Камчыбек Кыдыршаевич болбосо, азыркыдай позитивдүү жылыштар болбой турганы да моюнга алуубуз зарыл. Макала автору Ташиевдин чечкиндүү превентивдүү чаралары аркылуу Кыргызстан потенциалдуу коркунучтан сакталып, хаоска кирбей калганын белгилеп, оппозициядагылар пикирлерин, сунуштарын, сындарын тынчтык жол менен айтышсын. Бирок айдайбыз, басып алабыз, башка мамлекетке кошобуз дегендерге каршы өрткө суу чачкандай чаралар көрүлүп, анын башчыларына темир билектер салынышы керектигин эскертти. Камчыбек Ташиев күч түзүмдөрүн жетектеп турганда эч ким Садыр Жапаровго бышаң сала албайт. Анткендердин бышаңдары өз баштарына тиет. Дос үчүн Камчыбек Ташиев ханы түгүл чымындай жанында аябай турганын жалпы эл билет деп жазат Дүйшөнбаев. Генерал-лейтенант Камчыбек Ташиевдин камчысында касиет бардыгын де-факто кести дарастады. Бир кездеги бетке чапма, эмоцияга толгон, амбициясы ашынган, кызыл жинди мүнөзүнөн кайтып, кыйла олуттуу тартып, маселеге тереңден кароо менен баа берүүгө тез үйрөнүп, анан ар бир кадамын тыкыр анализдеген көткөнү аброю кадимкидей арта баштады деп жазат кести автору. Жыйынтыгында автор эми камчыга бар элек бир гана президенттик тактык алды өңдөнөт, ал күн да алыс эмес чыгар деп жазган. Кыргыз туусу кезди билим берүү темасына токтолуп, Таштан Алиевдин Агай деген ат кайда деген макаласын жарыялады. Анда автор ачуусу келгенде кармана албай окуучуга кол тийгизген учурлар болгонун өкүнүч менен эскерген мугалимдин мектептеги тентектер тууралуу пикирине орун берген. Мектепте тентек балдардын алыс узаганын көргөн жокмун. Көбү мектептен кийин деле көчө таптап, арак уулап ичип, көрүнгөн жумушту иштеп, же жыргаты үй бүлөн курбай, будуң чаң бойдон бул жарык дүйнөдөн эрте өтүп кетишти. Калгандарынын башы түрмөдөн чыккан жок, дейт атат албаган мугалим. Макала автору азыр ата энелердин көбү балдарынын кандай окуп эмне менен алек болуп жатканынан таптакыр кабарсыз калганын, тарбия билим деген орчу маселе толугу менен мектепке мугалимдин колуна тапшырылып калганын, келечектүү иштен ата эне четке чыга бергенин, мындай мамиленин кесепети болуп көрбөгөндөй жыйынтыктарга алып келиши ыктымал экенин, жагдайдын кандайлыгын баары билип түшүнүп турганын, жүз миңдеген ата энелер эмгек миграциясына кетип балдары бул жакта ата энеси окуп жатышканын, бул жагдай барып келип бүтүндөй бир муунду жоготууга алып келерин, кысталыш абалдан чыгууга эч кандай ылаажы жоктугун жазган. Ушул эле гезит билим берүү жана илим министрлиги улуттук жана дүйнөлүк классиктердин 100 китеп долбоорун сунуштап жатканын, учурда мектеп окуучуларынын окурмандык маданиятын калыптандыруу маселеси өтө маанилүү экенин, алардын дүйнөлүк адабият менен улуттук адабияттын мыкты үлгүлөрүн бирге үйрөнүүсүн колго алуу керектиги белгиленген. Политклиника басылмасы социалдык тармакта Николай Гладковдун Бишкек шаарындагы таштанды төгүүчү жайын түтөп жаткан сүрөтү чоң талкууну жаратканын, сүрөттөргө автор: «Бул жакта баары керемет, адамдар, шаар, тоолор. Ондогон жылдардан бери түтөп келе жаткан шаардык таштанды төгүүчү жай таң калтырар сүрөт, хайп жараткан видео тасма үчүн кара түсүн жайып, бир канча ондогон адамдарды да багып келе жатат. Кадимки ууландыруучу газ менен ыштап да келе жатат. Биз чалчактап кетпешибиз үчүн», деп жазган.
Эфирибизде эми азаттыктын ар апталык сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо анын автору Шайлообек Дүйшеев.
Дордой десе эле азыр баары ал турган чет элдиктерден бери. Дордой базарын түшүнөр чендир. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салыгын төгүп, канчалардын жашоосун улап келаткан белгилүү ишкер, айтуу меценат Аскар Сарынбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң, мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот го дейм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип калыптыр дейт. Дордок бет карап ала экен дейт. Же дордойгон баласы бар дейт. Дордой деген сөзү ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордо баатыр деп коюшкан. Эми дорбо деген сөз келсе, кичинекей капты дорбо деп койгон. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар. Кээде аттын башына жем салып илине турган жем баштыкты да дорбо деп атаган. Эки бай кудалашса жорго алышат, эки кедей кудалашса дорбо алышат деген да макал болгон. Ошентип каптын кичинесинен дорбо дешкен. Азыр таардан согулуп жасалган мындай дорболорубуз эрди эле болбосо жок болуп калды окшойт. Эми доюр деген сөзгө келели. Беттегенин бербеген, айткандан кайтпаган адамдар болот го. Ушундай мүнөздөгү кишилерди доюр киши экен дешкен. Анын доюрдугу кармаса жандыра албайсыңар деген. Досондо деген сөз да көп колдонула бербегендиктен көбүбүз билбесе керек. Досондо деген жакын дос дегенди түшүндүрөт экен. Бул боюнча досондунун жаны бир, куданын малы бир деген макал бар экен. Ушундан адам досондуну ан турат, куданданы бата рот деп коюшулачак. Дөбө дегенге келели. Кыргызда дөбө менен төбө деген сөздөрдүн тамыры бир. Экөө тең бир эле түшүнүктөгү сөздөр. Илгерек сакалдар айылдагы бийик дөбөгө олтуруп алып, эл журттун төбөдөгү, баштагы, бүрөктөгү маселесин чечкени бекерден болбосо керек. Бийик дөбөгө чыксаң көзүң ачылат, жакшы менен сүйлөшсөң көңүлүң ачылат дешкен алар. Тээ этектеги талаадан мейманчылап келген казактар, силердин төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп суктанып кайтышканы бекерден эмес чыгар. Кыргызстан ала тоосу силкингенде казактын талаалары дир этеди деп, казактын түмөлөрү ырдагандай, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөсү жоңчу кыйырсыз чөл талаасын төбө кылгандан уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бейиш турбайбы деп силекейин жөн жерден ирмегени эместир. Маселе мындан да тереңде. Көрсө бир дарактын кош бутагындай болгон эки элдин дөбөсү да төбөсү да кыргыздар болгонун улуу Шакерим да, улуу Алы Токонбай уулу да тынбай айтып жазып да келишкен. Кыргызстан карыялары бекеринен: «Аманыңда балдарым, ар бириң бирден дөбөсүң, күн төбөңдө, жер бутуңда турган кезинде жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла», деп айтышкан. Адамды алкаганда «Төбөң көккө жетсин балам» деген, караганда «Оо, төбөңдөн тийгир» деген. Жан басылбай жаап берген күндөрү жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган дейм дешти. Баягы эл сыяктуу элиң жок, баары эле төбөсү түшүп калган көргө түшүп калыптыр дейт. Байкап мамиле кылба, анын төбөсүндө көзү бар киши дейт. Акылдуу алдыны көрө билген сезими тал. Байкагыч киши абайлап сүйлөгүлө дегени. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Бийик дөбөдөн айык кыштак, айлана тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп, акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын, Таластагы Кароол чоку, Оштогу Сулайман тоо, Саражан чүйдөгү Байтектин бас бөлтүгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чечтөгү, Жумгалдагы Кызарт, Алтайдагы Үч Сүмөр ушундай өнөк дөңөлөрдөн болуп саналат.
Ушуну менен кадырмандуу угармандар Азаттык радиосунун 21 март шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар.